Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյան այսօր մեր ծրագրում։ Եվս երկու զոհ Հալեպում կառավարության և ընդդիմության միջև պայքարը չի դադարում։ Փաստացի պատերազմի մեջ հայտնված հայերը առաջին մարդասիրական օգնությունն են ստանում Հայաստանից։ Ամերիկահայերը նախագահական ընտրություններում ֆավորիտ չեն տեսնում։ Հայդատի գրասենյակը հրաժարվում է պաշտոնապես աջակցել թեկնածուներից որևէ մեկին նոյեմբերին կանալիք ընտրություններում։ Պատահական զուգադիպություն, թե քաղաքական միտում Բարգավաճ Հայաստանը մտահոգիչ է համարում, որ աղմկահարույց չարաշահումները բացահայտվում են միայն ԲՀԿ-ականների կողմից ղեկավարված ոլորտներում։ Կանդրադառնանք նաև ուշագրավայլ թեմաների, կներկայացնենք մեր ռեպորտաժը Տավուշից սահմանամերձ Կուրից գյուղից, որտեղ այսօր ընդամենը 7 ընտանիք է ապրում։ Մամուլ մշակույթ, բաց մինչ այդ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի այս ժամի հրատապ լուրերը։
Հայաստանից Հալեպ ուղարկված մարդասիրական օգնությունը սննդամթերքը տեղ է հասել և օդանավակայանից տեղափոխվում է քաղաք։ Ազատություն ռադիոկայանին այսօր հայտնեց Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսության Բերիո թեմի խոսնակ Ժիրայ Ռեիսյանը։ Հոկտեմբերի 15-ի բրիֆինգում ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի խոսնակ Վիկտորիա Նուլանդը, անդրադառնալով Սիրիայի և Թուրքիայի որոշումներին հակառակ կողմի օդանավերի համար փակելու իրենց օդային տարածքները, նշել է, մարդասիրական օգնություն տանող թռիչքների համար բացառություններ են արվում։ Մասնավորապես նա ընդգծել է, որ հայկական օդանավի համար բացառություն արվեց, թռիչքը իրականացվեց պայմանով, որ օդանավը պետք է վայրեջ կատարվի Թուրքիայում և ստուգվի բեռը։ Հաստատվեց, որ այն հումանիտար մատակարարում է և թույլատրվեց թռիչքը շարունակել դեպի Սիրիա, ասել է պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչը։ Հալեպում բախումները չեն դադարում, 3 սպանվել են ևս 2 Սիրիա հայեր, 31-ամյա Միսակ Քահաբյանը և 38-ամյա Օֆստնետ Սալիբան, այս լուրը հաստատել է Հայաստանի արտգործնախարարությունը։ Սիրիային բախումների հետևանքով սպանված հայերի թիվը արդեն գերազանցում է 3 տասնյակը։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը 3 հայտարարել է, որ ամերիկահայ համայնքը նախագահական ընտրություններում չի սատարում թեկնածուներից ոչ մեկին, ոչ Բարակ Օբամային, ոչ Միթ Ռոմնին, հայտարարության մանրամասները մեր ծրագրում։ Թուրքական Անադոլու լրատվական գործակալությունը հաղորդվում է, որ Բաքվում հանդիպել են Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը և Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը։ Շուրջ 40 րոպե տևած հանդիպման ընթացքում Էրդողանը և Ահմադինեջադը քննարկել են Սիրիայի հարցը և տարածաշրջանային այլ խնդիրներ։ Բաքվում անցկացվում է տնտեսական համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողով, այս կազմակերպությունում ընդգրկված են մահմեդական մի շարք երկրներ։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը հայտարարել է, որ Սիրիայի ապստամբները առևանգել են ռուսական հեռուստաընկերություններից մեկի ծագումով Ուկրաինուհի լրագրող Անխար Կոչնեևային, որոշ տեղեկություններով լրագրողին առևանգել են Սիրիական ազատ բանակի մարտիկները հոկտեմբերի 9-ին։ Վրաստանի նախագահ Միխայլ Սաակաշվիլին Բիդինա Իվանիշվիլին Վրաստանի քաղաքացիությունը շնորհել խորհրդանական ընտրություններում հաղթած վրացական երազանք Դաշինքի առաջնորդ Իվանիշվիլին, ավարտում է նոր կառավարության ձևավորումը Վրաստանին վերաբերող լուրերի մանրամասները ծրագրի ավարտին։ Փողերի լվացման դեմ պայքարի օրենք է ստորագրել Մեքսիկայի նախագահ Ֆիլիպ Գալդերոնը։ Օրենքով խիստ սահմանափակվում են կանխի գումարով գործարքները, մասնավորապես արգելվում է անշարժ գույքի արգև վաճառքի գործարքներում կանխիկ վճարել կամ ստանալ 500,000 պեսո, որը գրեթե 39,000 դոլար է, նաև արգելվում է 15,000 դոլարից ավելի կանխիկ վճարումներ անել ավտոմեքենայի կամ թանկարժեք զարդերի գնումների դեպքում, վիճակախաղի խոշոր շահումների դեպքում ևս կանխիկ վճարումները սահմանափակվում են մինչև 15,000 դոլարը։ Ըստ փորձագետների Մեքսիկայում տարեկան 10 միլիարդ դոլար է լվացվում։ Նիդերլանդներում Ռոտերդամի Կունստայ պատկերասրահից անցած գիշեր հռչակավոր նկարիչների կտավներ են գողացել, այդ թվում Պիկասոյի, Մատիսի, Մոնեի, Գոգենի կտավները պատկերասրահում ցուցադրվում էին անձնական հավաքածուներից ստացված գործերը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալ Հաղորդություններ, այդ շարունակում ենք թողարկումը Սիրիայից ստացված հաղորդությունների համաձայն նախորդային Հալեպում ևս երկու հայ է սպանվել։ Ընդհանուր առմամբ արդեն ավելի քան 1 տարի կառավարության եւ ընդդիմության միջև շարունակվող բախումների արդյունքում հայ համայնքը 30-ից ավելի զոհ է տվել։ Միջդեռ Հայաստանից առաջին մարդասիրական օգնությունը փաստացի պատերազմի մեջ ապրող Սիրիա հայերին Հալեպ է հասել միայն այսօր։ Միջհարկ հոչնդոտներից հետո մասնարարպես այս գիշեր Սիրիայում վայրեջք է կատարել սննդամթերքով եւ դեղորայքով բեռնված հայկական առաջին ինքնաթիռը օգնիր եղբորդ հասարակական շարժման նախաձեռնությամբ։ Ակնկալվում է, որ առաջիկա օրերին նույն նպատակով Հալեպ կմեկնի նաև ևս մեկ օթանավ, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Երեք Հալեպում զոհված հայազգի երկու երիտասարդները Սիրիայի կառավարության հովանավորությունը վայելող կամավորական ջոկատների անդամներ էին։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց հայ-առաքելական եկեղեցու Բերոթեմի բամբեջ Ջիրայր Ռեյսյանը։ Նա նշեց, որ 34 տարեկան Օվսյա Սալիպան և 33-ամյա Միսակ Քեհեյանը զոհվել են ընդդիմադիրների հետ մարտերի ժամանակ։ Զոհերի մասին լուրը հաստատեց նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Նախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ կա ևս մեկ վիրավոր՝ Շանթ Տերմխշյանը։
Պետության հովանավորությունը վայելող ցաղային պաշտպանության խմբակներում հետ գրված կամավորատար եւ ոնց զոհված գրագործները ցանական ընդդիմացիներում իրենք պետության գողքին գրվողներ եղան։
Ռեյսյանն Ազատություն ռադիոկանի զրույցում անդրադառնալով հայկական համայնքի վիճակին ասում է, որ անվտանգությունից զատ շատ ընտանիքներ հայտնվել են նյութական ծանր խնդիրների առջև։ Ռմբակոծություններից վնասվել են շատերի տները, շատերն այլևս հացի խնդիր ունեն։ Երեք երեկոյան Հայաստանից Հալեպ հասած Բեռնատար ինքնաթիռի 14 տոննա սնունդն ու դեղորայքը դեռ չի բաշխվել։ Ուղարկվող օգնության բաշխումը Հալեպում համակարգելու է Սիրահայության Միացյալ Արտակարգ իրավիճակների շտաբ օգնության մարմինը, որի ներկայացուցիչներն առայժմ զբաղված են Հալեպի օթանավակայանից Բեռների տեղափոխմամբ քաղաք։ Վաղն արդեն այն կբաշխվի ոչ միայն կարիքավոր հայերին, այլև ոչ հայ սիրիացիներին, ասում է Բերոթեմի բամբերը։ Համակարգող մարմինը օգնության դիմումներ է ստացել կարիքավորներից եւս դրայել բաշխելու է այն։
Ձեր սուբյահայերու հաստատված միջանցազություն է, բայց անպայման հոն նաև մեր շտաբօգնության դահակը հայ ժողովրդի անունով, Հայաստանի իրենց ազգագիտներու անունով, նաև այդ միջանցազությունը արաբ ոչ հայ ղարիկավորներու ևս հաշին դանեն, դրան արաբերեն ձերդարությամբ, որպես հայ ժողովրդի մեկ ամես միջանցազությունը, իրենց մարդկային միջանցազությունը ղարիկավորներ։
Սիրահայերի համար օգնիր եղբորդ հասարակական նախաձեռնության օգնությունը առաջինը չէ։ Մինչ այդ ևս նրանք տարաբնույթ օգնություններ են ստացել միջազգային տարբեր կազմակերպությունների, այդ թվում միջազգային Կարմիր Խաչի հայկական բարեգործական ընդհանուր միության կողմից։
Լա միջազգային Կարմիր Խաչի ջամփով, դեղական Փարիսիրական գողմերու ջամփով, այնտեղ որ նմանօրինակ դասական ծերենի երբեմն դաշտորերու կամ մահճակալային զարգացքի դարձած նման օրինակ միջանցառություններ շատ են, որովհետև իրավես վնասվողներն այլ շատ են։
Մոտ մեկ ամիս առաջ ձևավորված օգնիր եղբորդ քաղաքացիական նախաձեռնության պահեստում դեռ 26 տոննա սնունդ ու դեղորայք կա, որն էլ առաջիկայում կուղարկվի Հալեպ։ Այս մասին հրավիրված մամլոասուրիսի ժամանակ այսօր հայտարարեցին շարժման ստեղծման մեջ դերակատարություն ունեցած դաշնակցության ներկայացուցիչներ Վահան Հովանիսյանն ու Լիլիթ Գալստյանը։ Նրանց տվյալներով անցած մեկ ամսվա ընթացքում շարժման համար հավաքվել է ավելի քան 30 միլիոն դրամ և 40 տոննա սնունդ ու դեղորայք։ Գումարը նախատեսված է թռիչքների համար, դրա մի մասը ծախսվել է առաջին թռիչքի ապահովման համար։ Հովանիսյանն ասաց, որ առաջիկայում Հալեպ կուղևորվի երկրորդ ինքնաթիռը, գումարը կբավականացնի առնվազն 2 անգամ Հալեպ ինքնաթիռ ուղարկելու համար։ Ֆինանսական ու նյութական աջակցություն են ցուցաբերել նախաձեռնությանը Հայաստանի քաղաքական գրեթե բոլոր ուժերը, հայտնի գործարարներ։
Այս գումարի եւ այս բարենի վրա չենք պատրաստվում կանգառնել, էլի է լինելու։ Մենք չենք կարող հիմա ձեզ ասել։
Բայց գոնե 2 օթանավի ունեն։
Առնվազն 2-ի ունեն։ Բայց կարողա լինի 4, կարողա լինի 6։
Օգնիր եղբորդ նախաձեռնության ինքնաթիռը 3 շուրջ 6 ժամ զնման էր ենթարկվել Թուրքիայի Էրզրում քաղաքի օթանավակայանում։ Դա Թուրքիայի պահանջն էր իրոթային տարածք մտնելու թույլտվության դիմաց։
Դրանցից 7000-ը ձերքերով ստուգել են ամեն արգրի պարունակությունը, շներով ընդ որում բերել էին հրշեջ մեքենաներ, բանակ, այսինքն ուժի ցուցադրում կար որոշակի եւ թատերականացված մի քիչ էլ, բայց մենք նման բաների հանգիստ ենք նա մարդասիրական բերը ու վերջ, բոլոր օրենքներով պետք է տեղ հասնի, ինչքան էլ խոչընդոտներ հանդիպեն։
Թուրքիան Սիրիայի հետ լարված հարաբերությունների արդյունքում հրաժարվել է իրութային տարածքը տրամադրել սիրիական ինքնաթիռներին։ Այս պատճառով Սիրիայի կառավարությանը պատկանող սիրիական ավիաուղիներն այսօր Հալեբ-Երևան-Հալեբ թռիչքը կիրականացնեն Իրաքով, մեկ ուղությամբ տոմսի գինը թանկացնելով 20 եվրոյով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ Հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումներին անդրադառնանք։ Նախկին արտգործնախարար Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Օսկանյանի ներկայացուցիչները պատրաստվում են միջնորդություն ներկայացնել նրա դեմ քրեական գործը կարճելու համար։ Վերջինները շարունակում են պնդել, որ փողերի լվացման և յուրացման վերաբերյալ Օսկանյանին ներկայացված մեղադրանքները իրականում քաղաքական շարժարիտներ ունեն, քննությունն էլ իրականացվում է քաղաքական ենթատեքստով։ Ավելին, փաստաբանների հաղորդմամբ առաջիկայում այս գործի վերաբերյալ իր խոսքն է ասելու նաև ամերիկացի բարերար Ջոն Հանցմանը, ում նվիրատվությունը ևս դատախազության յուրացրել է Վարդան Օսկանյանը, մանրամասնում է Աստղիկ Պետևյանը։
Հանցմանները կխոսեն և դա կլինի ամպրոպի նման լրագրողների հետ այսօրվա հանդիպման ժամանակ հայտարարեց նախկին արտգործնախարար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ներկայացուցիչ Վարդան Օսկանյանի պաշտպան Տիգրան Աթանեսյանը, արձագանքելով հարցին, թե Օսկանյանի գործի հետ կապված ինչու են լռում հանցմանները։ Հիշեցնեմ, ազգային անվտանգության ծառայությունում փողերի լվացման և յուրացման փաստերով հարուցված քրեական գործի հիմքում ամերիկացի հայտնի բարերար Ջոն Հանցմանի ընտանիքի կողմից Վարդան Օսկանյանի հիմնադրած Սիվիլիթասին վերաբերած գումարներն են։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պնդում է, որ հանցմանների կողմից բարեգործության նպատակով Օսկանյանի անձնական հաշվե համարին փոխանցված ավելի քան 1.400.000 դոլարից 181.000-ը Օսկանյանը յուրացրել է։ Այս գործում Օսկանյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելուն հանցմանները դեռևս չեն արձագանքել։
Հանցմանների խոսելը կլինի ամպրոպի նման և ժամանակը դա կլինի այդ խոսելը։ Կխոսեն և ավարտացեք շատ հետաքրքիր և շատ Դա հաճետևանքներ կլինեն որոշ մարդկանց համար։
Վարդան Օսկանյանի գործը հեռանկար չունի, ուստի միակ ելքը դրա կարճումն է, այսօր ասաց Տիգրան Աթանեսյանը, չնայած փաստաբանը կարծում է, որ ազգային անվտանգության ծառայությունում քննվող գործը իրավաբանության հետ կապ չունի, բայց Օսկանյանի պաշտպանության համար պատրաստվում է օգտագործել օրենքով նախատեսված բոլոր հնարավորությունները։ Առաջիկայում Աթանեսյանը քրեական գործը կարճելու միջնորդություն կներկայացնի։
Ոչ մի նախաքննություն չի կատարվում։ Կա ընդամենը քաղաքական հետապնդման իրականացում կողարկված այսպես կոչված նախաքննության կամ դրա գաղտնիության։
Վարդան Օսկանյանը շարունակում է ցուցմունքներ չտալ։ Տիգրան Աթանեսյանն ասում է, նախկին արտգործնախարարը ոչ թե թաքցնելու բան ունի, այլ այդպիսով իր քաղաքական դիրքորոշումն է արտահայտում։
Իր համար պարզ է, իր կարծիքով արդեն Հայաստանում բոլորի համար պարզ է, որ սա քաղաքական հետապնդում է։ Իր բողոք այդ հետապնդմանն հրաժարվել է ցուցմունքներ տալուց։
Հայաստանում բանկային գաղտնիքը չի պահպանվում, այսօր եզրակացրեց Վարդան Օսկանյանի փաստաբանը, իբրև օրինակ մատնանշելով հենց Օսկանյանի հետ տեղի ունեցածը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացել էր Օսկանյանի հաշվե համարին պահվող գումարների շարժից այն դեպքում, երբ դա արգելված է։
Որտեղից ինֆորմացիա ազգային անվտանգությանը և դատախազությանը կատարված ծախսերի մասին։ Կարտային հաշվից իրոք մանր մունր ծախսեր են կատարվել 20 միլիոնը չգերազանցող։ Եվ այդ ամենի մասին շատ լավ իրենք տեղյակ են, առանց ոչ մի դատանի որոշման։ Այսինքն սա վարձուցանիշն է նրա, որ մեր բանկային համակարգը որևէ կերպ չի պահպանում բանկային գաղտնիքը, այն թափանցիկ է ազգային անվտանգության ծառայության համար, և այս պայմաններում խոսել բանկային համակարգի զարգացման մասին կներեք պարզապես ճիշտ չէ, և ոչ մի խելացի մարդ իր գումարը չի վստահի նման բանկային համակարգ։
Տիգրան Աթանեսյանն այսօր անդրադարձավ նաև ազգային անվտանգության ծառայության աշխատանքին, մասնավորապես Օսկանյանին ներկայացված մեղադրանքի հիմնավորմանը, փաստաբանը քնչական խմբի փաստարկները անտրամաբանական է համարում։
Պարոն Օսկանյանը ծախսել է 186.000 դոլար իրեն տրամադրված գումարից իր անձնական նպատակների համար, քանի որ ծախսել է, դրանով իսկ օրինականացրել է այդ գումարը։ Այսինքն ըստ իրենց ապշտակած գումարի ծախսը հանդիսանում է փողերի լվացում։ Դա բնականաբար այդպես չի կարող լինել, անգամ հակասում է թե գիտությանը, թե վճռաբեկ դատարանի նախադեպերին։
Եվ ուրեմն հնարավոր է գործը կարճվի։ Աթանեսյանն ասում է, քաղաքական գործընթացներով է գործի կարճումը պայմանավորված։
Այս գործի նախաքննությունը և վարիտները որոշ կապված են ոչ թե գործի բունտվյալների հետ, այլ նպատակների հետ։ Հետևաբար պետք է նայենք քաղաքական պրոցեսներին և այդպես կհասկանանք գործի ընթացքը։
Վերջում տեղեկացնեմ, որ ազգային անվտանգության ծառայություն ներկայանալու նոր ցանուցագիր Վարդան Օսկանյանը դեռևս չի ստացել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման փաստենք, որ ԲՀԿ-ական Վարդան Օսկանյանի դեմ քրեական գործից եւ նախաքննությունից բացի 3 ոստիկանություններ կանչվել նաեւ քաղաքաշինության նախկին նախարար ԲՀԿ-ական Վարդան Վարդանյանը ազգային գրադարանի նորոգման ժամանակ առկա չարաշահումների գործով։ Արդեն մի քանի շաբաթ է ակտիվորեն քննարկվում եւ մեկը մյուսի ետևից նոր փաստեր են հրապարակվում նաեւ առողջապահության եւ սոցապահության ոլորտներում արձանագրված խոշորածավալ չարաշահումների վերաբերյալ, ոլորտներ, որոնք հետաքրքիր զուգադիպության միջև վերջին խորհրդարանական ընտրությունները կվոտայով կրկին վերապահված էին Բարգավաճ Հայաստան կուսակցիանը։ Ու մինչ իշխող հանրապետականն այս բացահայտումները ներկայացնում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի եւ արդյունավետ կառավարման լույսի ներքո, ԲՀԿ-ականները զուգադիպությունը պատահական չեն համարում եւ խոստանում են արձագանքել, մանրամասնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը մտահոգություններ ունի քաղաքաշինության, առողջապահության, սոցիալական ապահովության ոլորտներում չարաշահումների հետ կապված վերջին բացահայտումների առնչությամբ եւ թիրախավորված մոտեցում է նկատում ոլորտների ընտրության հարցում։ Հիշեցնենք, եւ քաղաքաշինության, եւ առողջապահության, եւ սոցիալ-բնագավառներում վերջերս հայտնաբերված չարաշահումները վերաբերում են ԲՀԿ-ական նախարարների պաշտոնավարման ժամանակաշրջանին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար կուսակցության ղեկավար անդամ Զոհրաբյանը մեզ հետ զրույցում հայտարարեց, որ կուսակցությունը ուշադրությամբ հետևում է այդ զարգացումներին։
Մտահոգություններ իհարկե մենք ունենք, մտահոգություններ ունենք, որ կարծես թե թիրախավորված ընտրվում են այն պաշտոնյաները, որոնք Բարգավաճ Հայաստանի քվոտայով են պաշտոնավարել, այսինքն մեր կուսակից գործընկերներն են եղել, մտահոգություններ իհարկե կան, եւ եթե մենք տեսնենք միտումներ, որ իրավական հարթությունից փորձ է արվում գործը շեղել, բնականաբար մեր արձագանքը անպայմանորեն կլինի։
Մի շարք ոլորտներում չարաշահումների վերաբերյալ բացահայտումները հիշեցնենք, հաջորդում են սեպտեմբերի 15-ին կառավարությունում նախագահ Սերժ Սարգսյանի հայտնի խորհրդակցությունը, երբ նախագահը ազգային անվտանգության ծառայությանն ու գլխավոր դատախազությանը հանձնարարեց լրջորեն զբաղվել պետբյուջեն արդյունավետ տնօրինելու խնդիրներով։ Հանրային գրադարանի հիմնանորոգման աշխատանքների ընթացքում առանձնապես խոշոր չափերի գույք յուրացնելու, պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու հատկանիշներով սեպտեմբերի 25-ին հարուցված քրեական գործի շրջանակներում քաղաքաշինության նախկին նախարար Վարդան Վարդանյանը 3 հարցաքնվել է որպես ՎԿ։ Այս գործով, ինչպես հայտնի է, ձերբակալված է քաղաքաշինության նախարարության շինարարության քաղաքականության վարչության նախկին պետ Գոր Քամալյանը։ Ընդգծելով, որ նախկին նախարարը գործով որպես ՎԿ է անցնում, Նաիրա Զոհրաբյանը համոզմունք հայտնեց, որ Վարդան Վարդանյանը չի ընդգրկվի որպես կասկածյալ եւ նա էլ ասելիք ունի։
Ես անձամբ նման զարգացում չեմ կանխատեսում, հարուցված քրեական գործի շրջանակում երևի թե բարձր կան, որոնց պատասխանները ակնկալում են ստանալ տվյալ պահին գերատեսչության ղեկավարից, այն է Վարդան Վարդանյանից։ Ես վստահ եմ, որ մեր գործընկեր Վարդան Վարդանյանը ինքը վստահաբար ասելիք ունի ազգային գրադարանի հետ կապված, եւ մեկ րոպե անգամ չեմ կասկածում, որ պարոն Վարդանյանը այդ բոլոր հարցերի պատասխանները միանշանակորեն ունի։ Այնպես որ մենք այս գործը պահում ենք մեր ուշադրության կենտրոնում։
Ինչ վերաբերում է առողջապահության նախկին նախարար Հարություն Քուշկյանի պաշտոնավարման շրջանում դեղորայքի շուկայում արձանագրված չարաշահումներին, որոնց հետևանքով 2011-ին պետբյուջեին ավելի քան 1.5 միլիարդ դրամի վնաս է հասցվել, Նաիրա Զոհրաբյանը համոզված էր, որ այդ չարաշահումների հետ առողջապահության նախկին նախարարը կապ չունի։ Արդյոք նախարարը տեղյակ չի եղել կատարվածից, հարցրեցի։
Կարծում եմ, չպիտի այստեղ գերատեսչությունների պատասխանատվության ոլորտները խառնել իրար։ Վստահաբար ես կարող եմ ասել, որ որևէ առնչություն առողջապահության նախարարը դրա հետ չունի, դրան տեղյակ են նաև պատկան, ուրեմն մարմինները, գնումների գործակալություն եւ այլն, եւ այլն, այսինքն պիտի ընդամենը չլինել դիլետանտ եւ տեսնել, թե ով ինչի համար պիտի պատասխանատվություն կրի։ Շատ պարզ մեխանիզմ է եւ պետք չէ ասենք հեծանի բոլիներ լեսնել։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության քարտուղարը միանշանակորեն վստահություն հայտնեց, որ Երևանի եւ մարզերի մանկատներում ու ծերանոցներում սննդամթերքի գնումների ոլորտում 3 հրապարակված աղմկահարույց չարաշահումներն էլ ունեն այլ հասցեատերեր, եւ դրանք աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախկին ԲՀԿ-ական նախարարները չեն։ Իսկ այն մեկնաբանություններին, որ Բարգավաճ Հայաստանին պատկանած գերատեսչություններին առնչվող չարաշահումները նախընտրական շրջանում հրապարակելով նախկին արտգործնախարար ներկայում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Վարդան Օսկանյանին անձեռնմխելիությունից զրկելով, գուցե իշխող հանրապետական կուսակցությունը փորձում է ճնշում գործադրել, որպիսի Գագիկ Ծառուկյանը արագ հայտարարի առաջիկա նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանին սատարելու վերաբերյալ, Նաիրա Զոհրաբյանը այսպես արձագանքեց.
Բարգավաճ Հայաստանը ինքն է որոշելու այն ժամկետը, երբ կհայտարարի իր որոշումը նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ, հավելյալ որևէ վարկածներ, որևէ տարբերակներ դրված շրջանառության մեջ ուղղակիորեն չեն կարող ստիպել, որ Բարգավաճ Հայաստանը իր որոշումը փոխի։
Ինչ վերաբերում է հանրապետականին, ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը մեզ այդ զրույցում անթույլատրելի համարեց կոռուպցիայի դեմ պայքարը կուսակցականացնելը, հիշեցնելով, որ հանրապետական պաշտոնյաները են քրեական հետապնդման ենթարկվում։
Բոլոր այն պնդումները կամ այն վարկածները, թե սա հետապնդում է քաղաքական, հետապնդում է Բարգավաճ Հայաստանի Կուսակցության ծառայության առանձին անդամների նկատմամբ, դրանք աբսուրդի ժառանգ են եւ իրականության հետ որևէ կապ չունեն։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջկա նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ առայժմ հստակ դիրքորոշում չի հայտնում նաև Հայազգային կոնգրեսը, որը գործող իշխանության ամենալուրջ մրցակիցն էր 2008-ի մրցապայքարում։ Այստեղ դեռևս սպասում են Լևոն Տեր-Պետրոսյանի որոշման առաջադրվել չի առաջադրվելու վերաբերյալ։ Հնարավոր տեխնացուների այլ տարբերակներ չեն քննարկում և հորդորում են հանրահավաքների չսպասել, քանի դեռ Դաշինքն իր մարտավարությունը վերջնականապես չի հստակեցրել։ Հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանի ասոլիսից մանրամասները հաղորդում Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայազգային կոնգրեսի թեկնածուն Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, բայց ինքը Տեր-Պետրոսյանն առաջադրման հետ կապված դեռևս վերջնական որոշում չի կայացրել։ Այս մասին այսօր հրավիրած ասուլիսում հայտարարեց ՀԱԿ խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, պատասխաներով այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է, որ ընդդիմության միասնական թեկնածուն լինի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Վարդան Օսկանյանը։
Իր որոշումը վերջնական դեռ չկա, բայց ասում եմ, մենք որպես կոնգրես կոնսենսուս ունենք այդ առումով իրեն առաջադրելու։
Լևոն Զուրաբյանին հարցրեցինք, թե հաշվի առնելով, որ ընտրություններին մնացել է 4 ամիս, բայց Տեր-Պետրոսյանն այդպես էլ չի բարձրաձայնում իր տեխնատության առաջադրման մասին, արդյոք դա վկայում է, որ նա չի մասնակցի նախագահական ընտրություններին։
Ոչ մի բան դա չի վկայում, ամեն մի ընտրական ժամանակաշրջան ունի իր տրամաբանությունը, այսինքն մենք պետք է կարողանանք հասկանալ, թե ինչ ռեսուրսների տեր ենք, նաև դաշնակիցների առումով ինչ ռեսուրսների տեր ենք, պետք է հասկանանք նաև յետընտրական զարգացումներում ինչ խնդիրներ ենք ունենալու, ինչ ֆակտորներ են վճռորոշ լինելու։
Չի բացառվում, որ Տեր-Պետրոսյանը այդ երկարատև վերլուծություններից հետո որոշի չառաջադրվել
Նշենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի ժամանակ ՀԱԿ խմբակցության պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը բացառել էր, որ Տեր-Պետրոսյանի չառաջադրման պարագայում Հայազգային կոնգրեսը սատարի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության թեկնածուին։ Հետևաբար Լևոն Զուրաբյանին հարցրեցինք, թե արդյոք նա նույնպես կարող է բացառել։
Ես ընդհանրապես համարում եմ անիմաստ այդ հարցի քննարկումը, որովհետև ոչ մի քաղաքական ուժ, ես ինչպես արդեն ձեզ ասացի, կոնգրեսի ներսում նման առաջարկով հանդես չի եկել։ Մեզ ոչ ոք դեռ առաջարկ չի արել։
Իդեպ Լևոն Զուրաբյանը անիմաստ քննարկումներ համարեց այն հնարավորությունը, որ Տեր-Պետրոսյանի փոխարեն ՀԱԿ-ը առաջադրի Նիկոլ Փաշինյանին։ Այսօր հրավիրած ասուրիսում Զուրաբյանն անդրադարձավ նաև այն հարցին, թե ինչու տեղի չի ունենում դեռևս սեպտեմբերին նախատեսված կոնգրեսի հանրահավաքը։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավարը բացատրեց, թե իրենք որոշել են նախ պարզել, թե որն է լինելու իրենց մարտավարությունը, հետո նոր հանրահավաք անել։
Իրականում ժողովուրդը եւ հասարակությունը այսօր մեզանից սպասում է մեկ հարցի պատասխանը. Որն է լինելու Հայազգային կոնգրեսի մարտավարությունը կամ եթե կուզեք ռազմավարությունը առաջիկա նախագահական ընտրությունների։ Ու քանի որ մենք այդ հարցի վերջնական պատասխանը դեռ չունենք, ինչքանով ճիշտ կլիներ մարդկանց հավաքել հանրահավաքի եւ այդպես էլ դրա մասին չխոսել։ Կարծում եմ, որ մարդիկ դա չեն հասկանում։ Ուստի շատ բնական է, որ մենք այս պահին հանրահավաք չենք պլանավորում, մենք ցանկանում ենք այս հարցում ստանանք լիակատար պարզություն եւ արդեն նոր ժողովրդին մեր ուղերձը ուղենք։
Մինչ կոնգրեսը փորձում է մշակել իր մարտավարությունը, իսկ Տեր-Պետրոսյանը վերլուծում է առաջադրել թեկնածությունը, թե ոչ, իշխող հանրապետականը պնդում է, թե իրենց թեկնածում տվյալ դեպքում գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը դուրս է մրցակցությունից եւ ինչպես հանրապետականի խոսնակն է պնդում, առաջիկա ընտրություններում մնացած բոլոր թեկնածունները պայքարելու են երկրորդ տեղի համար։ Հակադարձելով այս պնդումներին, հակամակարգող Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե այդ հայտարարությունը պարզապես բացահայտում է գործող իշխանությունների ոչ դեմոկրատական բնույթը։
Որևէ դեմոկրատական պետությունում նման հայտարարություն ուղղակի չէ կարող հնչել։ Դեմոկրատիայի հենց ամենակարևոր հատկություններից մեկը այն է, որ դեմոկրատական ընտրությունների պարագայում ոչ մի քաղաքական ուժ միջև վերջ չի կարող համոզված լինել, որ ինքը շահելու է ժողովրդի աջակցությունը։ Այսինքն հազար մի շրջադարձ կարող է լինել դեմոկրատական ընտրությունների ժամանակ։ Երբ որ իշխող ուժի ներկայացուցիչը նման հայտարարություն է անում, ինքը ըստ էության ասում է հետևյալը. «Մենք ավտորիտար պետություն ենք, որը կեղծում է ընտրությունները, ուստի ոչ ոք չունի շանս մեր տեխնատուրին հաղթելու»։ Սա ինքնախոստովանություն է ընտրակեղծարար լինելու մասին։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա նախագահական մրցապայքարին ակտիվորեն հետևում է նաև Երևանյան մամուլը, ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Չորրորդ ինքնիշխանության դիտարկմամբ նախագահական ընտրությունների վերաբերյալ հասարակության վերաբերմունքը խեղաթյուրված է։ Թերթն այս առնչությամբ գրում է. «Ամբողջ խնդիրն այն է, որ մեր հասարակության զգալի մասը, չգիտես ինչու, նախագահի պաշտոնն ընկալում է որպես մրցանակ, որպես բոնուս, և քննարկում է ոչ թե այն հարցը, թե ով լավագույնս կղեկավարի երկիրը, այլ այն, թե ով է ավելի արժանի այդ մրցանակին, այսինքն այդ պաշտոնով ենթադրվող արտոնություններին»։ Սա բավականին տարօրինակ մոտեցում է, որովհետև հայ մարդը որպես կանոն կենցաղային հարցերում բավականին պրագմատիկ է, և երբ օրինակ ցանկանում է վերանորոգել բնակարանը և պիտի արհեստավորներ ընտրի, երբեք չի ասում. «Այս մեկին ընտրեմ, որովհետև լավ մարդ է երևում», կամ «Այս մեկին կանչեմ, մեղք է, վեց երեխա ունի»։ Այլ ընտրում է նրան, ով իր տված գումարի դիմաց լավագույնս կկատարի հանձնարարված աշխատանքը։ Նախագահ ընտրելու դեպքում էլ նույնը պիտի լինի, որովհետև այստեղ էլ հասարակությունը որոշակի ժամկետով վարձում է ինչ-որ մեկին, վճարում նրան, որպեսին այդ ընթացքում ղեկավարի երկիրը, ընդ որում ղեկավարի այնպես, ինչպես պատվիրատուն է ուզում, այսինքն հասարակությունը, բայց հասարակությունը, չգիտես ինչու, առանձնապես հակված չէ հարցը քննել այս տեսանկյունից», գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։ Ժամանակ թերթի խմբագրականում փորձ է արվում հասկանալ, թե ինչ է թաքնված հոկտեմբերի 1-ին կայացած մամլոասուլիսին Ռաֆի Հովանեսյանի հնչեցրած այն արձանագրման տակ, թե Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպումն իր համար փակ թեմա չէ։ Ժամանակն այս կապակցությամբ նկատում է. Ռաֆի Հովանեսյանի այս հայտարարության մեջ արդեն իսկ հստակ էր, որ նա կարծես թե նոր դաշինքի ճանապարհ է ուրվագծում, և նման պայմաններում բնական է, որ համեմատաբար հին դաշինքը ազատ դեմոկրատների հետ նրան պետք չէ։ Արվել ևս, որ դեմոկրատները բավական կոշտ դիրքորոշում ունեին Հայաստանի ներկայիս իրավիճակի հարցում ԲՀԿ-ի պատասխանատվության վերաբերյալ, այսինքն ազատ դեմոկրատները ըստ էության արդեն ոչ թե դաշնակից, այլ բեռ էր դառնում Ռաֆի Հովանեսյանի հեռանկարների համար, արվել ևս, որ նա ավելի լուրջ քաղաքական հեռանկարներ, քան Բարգավաճ Հայաստանի և Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքական կուրսի սպասարկման դափնիններն են, երևի թե հայաստանյան քաղաքական դաշտում այլևս չունի, գրում է ժամանակ օրաթերթն ու ամփոփում։ Իդեպ այստեղ նաև որոշակի օրեն նոր մրցակցություն է ձևավորվելու Տեր Պետրոսյանի և Ռաֆի Հովանեսյանի միջև, թե ով է ավելի շատ օգնելու Բարգավաճ Հայաստանի և Քոչարյանի թեկնածուին։ 168 ժամը արձագանքում է համաշխարհային հայկական կոնգրես կազմակերպության նախագահ Արա Աբրամյանի այն հայտարարությունը, թե կազմակերպությունն առաջիկա ընտրություններում պաշտպանելու է Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը։ «Ինչ է սա, եթե ոչ օտար երկրի գործերին միջամտելու քայլ», գրում է 168-ն ու շարունակում. «Խնդիրը տվյալ դեպքում այդ կազմակերպության անդամների ծագումը չէ. Խնդիրն այն է, որ նրանք ռուսական քաղաքականության, ռուսական շահի կրողներ են, և վստահաբար այդպիսին է լինելու նաև այն դեպքում, երբ ռուսական շահն իրացվի ի հաշիվ Հայաստանի շահի»։ Բավական է հիշել նույն Աբրամյանի վերջին հայտարություններն ադրբեջանցի մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձման խնդրի վերաբերյալ. Նա Մոսկվայում հայտարարում էր, թե Հայաստանի իշխանությունները պետք է ճանաչեն Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, այն դեպքում, երբ Հայաստանի իշխանությունները բազմից հայտարարել են, որ այդ քայլը կարող է վտանգել բանակցային գործընթացը և նպատակահարմար չի համարվում Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ներկայիս կուրսի տեսանկյունից։ Արա Աբրամյանն այդպես էր հայտարարում, քանի որ այդ փուլում դա էր ցանկանում Ռուսաստանի իշխանությունը։ Սա ընդամենը մեկն է այն բազմաթիվ դեպքերից, երբ սկզբունքային քաղաքական հարցերում Արա Աբրամյանը, իմա նաև նրա ղեկավարած կառույցները, նախապատվություն են տալիս ռուսական քաղաքական շահին, այսինքն այդ միավորի կողմից Սերժ Սարգսյանին սատարելու հայտարարությունը հենց այն դեպքն է, որը քաղաքագիտական բառապաշարով որակվում է որպես այլ երկրի ներքին գործերին միջամտելու փորձ, գրում է 168 ժամը։ Ըստ օրակարգ թերթի աղբյուրների, կառավարությունը գաղտնի է պահում գազի թանկացման փաստը, քանի որ նախատեսում է ռուսական գազի գնի փոփոխությունը սուբսիդավորել Գազպրոմին հայ-ռուսգազարդում իր 20% մասնաբաժնի մի մասի փոխհատուցման ճանապարհով։ Այդ եղանակով կառավարությունը ցանկանում է մինչև նախագահական ընտրությունները 2013 թվականի փետրվարը կանխել վերջնական սպառողների համար սակագնի փոփոխությունը, գրում է օրակարգ թերթը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Միացյալ Նահանգներում նախագահական քարոզարշավը մտնում է եզրափակիչ փուլ։ Այսօր Նյու Յորքում կկայանա նախագահության թեկնածուների նախավերջին դեմ-առ-դեմ բանավեճը, Օբամայի Եվրոմնի նախավերջին շանսը չկողմնորոշված ընտրողներին գրավելու համար։ Մրցակիցների միջև ձայների տարբերությունը սոցիոլոգական հարցումների համաձայն բավական փոքր է, և ցանկացած հաջողություն կամ վրիպում այժմ կարող է ճակատագրական լինել նրանց համար։ Եվ ահա բավական վճռորոշ այս փուլում Ամերիկայի հայդատի գրասենյակը այսօր հրապարակել իր պաշտոնական դիրքորոշումը, որը սակայն դժվար թե ոգևորի թեկնածուներից որևէ մեկին։ Հայտարարության համաձայն ամերիկահայերը հիասթափված են Օբամայից և չեն հիացել Ռոմնիի խոստումներով, ուստի նրանցից որևէ մեկին այս անգամ պաշտոնապես չեն սատարի, մանրամասնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ամերիկայի հայ համայնքը առաջիկա նախագահական ընտրություններում պաշտոնապես չի սատարելու ոչ դեմոկրատ Բարակ Օբամայի, ոչ էլ հանրապետական Միթ Ռոմնիի թեկնածությունը։ Ամերիկայի հայդատի հանձնախումբը տարածած հայտարարությունում նշում է, թե նախագահի երկու թեկնածուներն էլ չեն վաստակել ամերիկահայերի աջակցությունը։ Մեկնաբանելով այս որոշումը, հանձնախմբի ատենապետ Քեն Խաչիկյանն ասել է, թե Բարակ Օբաման դրժել է ամերիկահայության խնդիրների վերաբերյալ իր բազմիցս տված խոստումները, իսկ Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ Միթ Ռոմնին հայ համայնքի համար կարևորություն ունեցող հարցերում չի արտահայտում հստակ հրապարակային դիրքորոշում։ Ըստ Վաշինգտոնի հայդատի գրասենյակի, 2008 թվականին Բարակ Օբաման իշխանության եկավ վայելելով ամերիկահայ ընտրողների լայն աջակցությունը, շնորհիվ իր բազմակի խոստումների ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, ինչպես նաև համայնքին հուզող մի շարք խնդիրների վերաբերյալ տված հավաստիացումների, Լեռնային Ղարաբաղի հարցից մինչև համայնքի առաջնորդների հետ ակտիվ համագործակցությունը, փոխադարձ կապերը հզորացնելն ու Հայաստանին տրվող ֆինանսական օժանդակությունը ավելացնելը։ Մինչդեռ, ինչպես մեզ հետ զրույցում ասում էր հանձնախմբի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջյանը, Օբամայի պաշտոնավարման անցած տարիները տրամագծորեն այլ պատկեր ցույց տվեցին։
Ճշմարտապար վերջին 4 տարվա ընթացքում տեսած ենք, որ անշուշտ հայերեն ցեղասպանությունը ճշմարտապար չէ ճանաչած որպես ցեղասպանություն, եւ ածկի ավելին, երբ որ արդի եղած է, որ հայերեն ցեղասպանության բանաձև ներգրավեցի ներգրավցական դան մեջ, ինքը թե եղած է այդ բանաձևին։ Ածկի դուրս անշուշտ ինքը հրճակ պրոտոկոլ նրու հերինակներ են կամ զորավիկ կանգնողներ են եղած է, եւ անշուշտ տեսած ենք, թե ադի միայն արիթի եղած է թրկական գարավարության, որ հավերած ճնշում բանեցնե, որ չէ գացցնե հայերեն ցեղասպանության ճանաչման աշխատանքները միջազգային մագարտակի վրա, եւ հավելյալ ճնշում բանեցնել Հայաստանի վրա, որ ոչ ճիշտ անարդար լուծումը դրվի Ղարաբաղյան հարցի կծով։
Օբամայի մրցակից Միթ Ռոմնին էլ ըստ հայդատի հանձնախմբի, լինելով ամերիկահայերի ամենահին ու ներկայացուցչական համայնքներից մեկով նակեցված Մասաչուսեթսի նահանգապետը, պաշտոնավարման 4 տարիների ընթացքում այդպես էլ որևէ հետաքրքրություն չցուցաբերեց համայնքին հուզող հարցերի վերաբերյալ։ Ավելին, չփորձեց եւ անգամ խուսափեց որևէ կերպ շփվել, խորհրդակցել համայնքի ղեկավարության հետ։
Հատուկ աշխատանքներ չեն տեսած իր նահանգապետի դարիներու ընթացքին, ուր ինքը աշխատած է ամերիկահայ քաղաքին հետ։ Ածկի դուրս իր տեխնազուի ժամանակի ընթացքին, լադիկա 2008-ին, լադիկա հիմա 2012-ին, մինչս ամերիկահայ քաղուտը եւ հայտարի հանձնախումբ դիմաց է բարոն Ռոմին, որպեսզի ինքը ճշտե իր դասագետը հայերեն հարցերու գծով, եւ մինչեւ հիմա այդ աշխատանքը, այդ ներդրումը, այդ գործակցությունը չի ցուցաբերած ամերիկահայ քաղուտին հետ։
Չնայած գործադիր կառավարման մակարդակով կոնգրեսի արձանագրած առաջընթացին, այդ թվում լրատվամիջոցների եւ քաղաքացիական հասարակության հարցերում, ցավոք սրտի հայ համայնքին առնչվող խնդիրներում ամերիկյան դաշնային քաղաքականությունը շարունակում է Անկարայի եւ Բաքվի պաշտոնյաների թելադրանքի գերին մնալ, հայտարարել է Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի ատենապետ Քեն Խաչիկյանը, վստահեցնելով, որ հայկական այս կառույցը նախկինի պես բաց է քաղաքական երկու թիմերի հետ էլ կառուցողական համագործակցության համար։ Միաժամանակ հայդատի հանձնախումբը հայտարարում է, որ պատրաստակամ է և ձգտելու է ամերիկահայության տեսակետներն ու արժեքները ներկայացնել նոյեմբերի 6-ին կայանալիք ընտրությունների հաղթողին։ Էլիզաբետ Չուլջանի կարծիքով թեկնածուներից որևէ մեկին չզորակցելը ամենևին չի նշանակում Սպիտակ տան հետ հետագա հարաբերությունների որոշակի սառեցում։
In fact, Voyager makes հայտարարություն պիտի չլինի։ Ամերիկա հայ քաղաքը պիտի շարունակի եւ հայտարարի հաստատում իր կարգին պիտի շարունակի աշխատել թե սպիտակտան հետ, թե արդակին գործոց նախարարության հետ եւ անշուշտ շարունակական աշխատանքները կոնգրեսին հետ եւ մեր նահանգային ղեկավարներուն հետ։
Նոյեմբերի 6-ին նախագահական ընտրություններից բացի Ամերիկայի մի շարք նահանգներում նաև ընտրություններ կանցկացվեն կոնգրեսի թափուր տեղերի համար։ Ընտրատարածքների վերաձևման պատճառով հայաշատ Լոս Անջելեսի շրջանում միմյանց դեմ կփայքարեն երկու դեմոկրատ թեկնածուներ՝ Հովարդ Բերմանն ու Բրեթ Շերմանը։ Տեղի հայերն այս դեպքում էլ կանգնած են դժվարին ընտրության առջև, միայն թե այս դեպքում ոչ թե որովհետև դժգոհ են թեկնածուներից, այլ հակառակը։ Երկու թեկնածուներն էլ տասնամյակներ շարունակ զբաղվել են հայկական խնդիրներով, ցեղասպանության ճանաչման բանաձևերով, այսօր էլ հայտարում են Ղարաբաղի անկախությունը պաշտպանելու եւ Սիրիա հայերին օգնելու պատրաստակամության մասին։ Թեժ մրցապայքարի մանրամասներն ու թեկնածուների հայտարարությունները Սարգիս Հարությունյանի նյութում։
Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի անդամներ Հովարդ Բերմանը եւ Բրեթ Շերմանը կողմ են արտահայտվել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությանը։ Ամերիկահայ հայտնի հասարակական գործիչ Կալիֆոռնիա Կուրիեր Պարբերականի հրատարակիչ Հարութ Սասունյանը իր բլոգում գրել է, թե սեպտեմբերի 29-ին Արևմտյան Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի կազմակերպած հանրային բանավեճի ժամանակ, որը վարել է այդ թվում ինքը Սասունյանը, արձագանքելով Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման անհրաժեշտության հարցին, կոնգրեսական Շերմանը մասնավորապես հայտարարել է. Կարծում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղը անկախ պետություն է եւ վերջ, ժամանակն է Ստեփանակերտում ամերիկյան դեսպանատուն բացել։ Լեռնային Ղարաբաղը պետություն է, որովհետեւ դա է, որի ժողովուրդը հստակորեն ուզում է։ Կոնգրեսական Բերմանն այս հարցում մի փոքր ավելի զգուշավորություն է ցուցաբերել։ Լոս Անջելեսի մարտիկ չպետք է որոշեն Լեռնային Ղարաբաղի համար, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է որոշի։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար ինքնորոշումը կարևորագույն խնդիր է։ Կասկածից վեր է, որ նրանք անկախություն են ուզում եւ ահա այս ուղությամբ է, որ կցանկանայի գործընթացը ընթանար, ասել է Հովարդ Բերմանը հավելելով, սակայն մենք բանակցային գործընթացում ենք, որին իրենց համաձայնությունն են տվել Հայաստանի ու Ադրբեջանի կառավարությունները։ Մեր ունկնդիրներին տեղեկացնենք, որ այս նոյեմբերի 6-ին Միացյալ Նահանգներում կայանալու են ոչ միայն նախագահական ընտրություններ, այդ օրը ընտրություններ են տեղի ունենալու ԱՄՆ կոնգրեսի վերին պալատի, սենատի աթոռների 1/3-ի 33 տեղերի համար, ինչպես նաև կայանալու են կոնգրեսի ստորին պալատի ներկայացուցիչների տան ընտրություններ։ Հովարդ Բերմանը եւ Բրեթ Շերմանը պայքարում են նոր ներկայացուցիչների տանը տեղ ունենալու համար, բայց եթե նախորդ ընտրությունների արդյունքում նրանք ամերիկյան խորհրդարան մուտքը գործեցին հաղթելով տարբեր ընտրատարածքներում, ապա նոյեմբերի 6-ին կայանալիք ընտրություններում ընտրատարածքների վերաձևման պատճառով ստիպված են մրցել միմյանց դեմ նույն ընտրատարածքում։ Բերմանն ու Շերմանը պայքարում են Կալիֆոռնիա նահանգի 30-րդ կոնգրեսական ընտրատարածքում, որը ընդգրկում է ԱՄՆ մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Լոս Անջելեսի մի մասը եւ ուր գաղտնիք չէ բնակվում են բազմաթիվ ամերիկահայեր։ Հավելենք, որ հրեական ցակում ունեցող ամերիկացի երկու կոնգրեսականները ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների ազդեցիկ հանձնաժողովի անդամներ են՝ դեմոկրատներ եւ երկուսն էլ հայկական հարցերի երկարամյա ջատագովներ։ Վերադառնանք Բանավեճին։ Հարութ Սասունյանը գրում է, թե Հովարդ Բերմանը իր մտահոգությունը հայտնեց նաև Իսրայելի կողմից Ադրբեջանին ավելի քան 1 միլիարդ դոլար արժողությամբ ժամանակակից զենք վաճառելու առնչությամբ, որը կարող է Հայաստանի դեմ օգտագործվել։ Մենք ցանկանում ենք վստահ լինել, որ Հայաստանն ապահով է եւ որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ինքն է որոշելու իր սեփական ապագան։ Ադրբեջանն իր ռեսուրսներով ինչ որ բան է ստանում, որի կարիքը նրանք ֆինանսապես չունեն, անվտանգության սպառնալիքների համար, որոնք իրականում նրանք չունեն իրենց տնտեսական ազդեցության շնորհիվ, ասել է Բերմանը։ Բրեթ Շերմանն իր առարկությունն է հայտնել Միացյալ Նահանգների կողմից Ադրբեջանին զենք վաճառելու արդիվ։ Մենք չպետք է որևէ ռազմական օգնություն տրամադրենք Ադրբեջանին եւ հիմնվելով Հունգարիայում տեղի ունեցածի, ինչպես նաեւ այն փաստի վրա, որ Բաքու վերադառնալուց հետո այդ մարդասպանն ինչպիսի ընդունելության արժանացավ, մենք չպետք է թույլ տանք նրանց ՆԱՏՕ-ի զորավարություններ անցկացնել, իմանալով, որ գուցե հաջորդ զինվորը, ում գլխին կացնով կհարվածեն ու կսպանեն, շատ հնարավոր է ամերիկյան զինվոր լինի, ասել է Շերմանը։ Կոնգրեսականները անդրադարձել են նաև ԱՄՆ կողմից հայոց ցեղասպանության փաստի ճանաչման անհրաժեշտությանը։ Հովարդ Բերմանն իր փակման խոսքում խոստացել է շարունակել պայքարը Միացյալ Նահանգների կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար, քանի որ մոտենում ենք 100-ամյա տարելիցին, ասել է նա, հավելելով. «Սա ոչ միայն իմ հանձնառությունն է որպես կոնգրեսական, այլ որպես հրեա, որի սեփական ժողովուրդը եւս տարապել է իր սեփական ցեղասպանությունից։ Քանի որ աշխարհը անտեսել է ձեր ցեղասպանությունը, ես շարունակելու եմ պայքարել հայկական եկեղեցու եւ հայ ժողովրդի իրավունքների պաշտպանության համար, որոնք ապրում են Թուրքիայում։ Ես պայքարելու եմ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման եւ բարեկեցության համար, որը Հայաստանի հնագույն թակավորության մաս է կազմել։ Կոնգրեսական Շերմանն էլ ասել է. Շաբաթվա 7 օրը ձեզ հետ եմ եղել եւ ձեր օգնությամբ շաբաթվա 7 օրը դարձյալ ձեզ հետ կլինեմ եւս 20 տարի։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրություններ Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն, azatutyun.am։
Տեղափոխվենք Հարևան Վրաստան, ակնկալվում է, որ առաջիկա ժամերին ամենաուշը մինչև վաղն առավոտ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հրամանագիր կստորագրի վարչապետի պաշտոնում իր հիմնական մրցակցին՝ միլիարդատեր Բիդինե Իվանիշվիլին նշանակելու վերաբերյալ։ Մինչ այդ այսօր կեսօրին Սաակաշվիլին արդեն արել է այդ ուղությամբ ամենակարևոր քայլն ու անձամբ հրամանագիր ստորագրել Իվանիշվիլին վրացական անձնագիր վերադարձնելու վերաբերյալ, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Բիդինե Իվանիշվիլին կրկին կարող է Վրաստանի քաղաքացի դառնալ հոկտեմբերի 1-ի ընտրություններում հաղթած վրացական երազանքդաշնքի հիմնադրին վրացական անձնագիրը վերադարձնելու հրամանագիրը Միխայել Սաակաշվիլին ստորագրեց այսօր կեսօրին։ Երկրի ղեկավարի այս որոշման մասին լրագրողներին հայտնեց նախագահի խոսնակ Մանան Ամանժղալաձեն։ Բիդինե Իվանիշվիլին կարող է Վրաստանի քաղաքացի դառնալ այն պահից սկսած, երբ պաշտոնապես դադարի հանդիսանալ Ֆրանսիայի քաղաքացի հայտ արեց Մանժղալաձեն։ Հիշեցնեմ, Իվանիշվիլին վրացական անձնագրից զրկեցին անցած տարվա աշնանը, մի քանի օր անց այն բանից, երբ նա հայտարարեց ընդդիմության կողմն անցնելու և խորհրդարանական ընտրություններին ակտիվորեն մասնակցելու մասին։ Այն ժամանակ պաշտոնական Թբիլիսին այդ քայլը բացատրում էր այն հանգամանքով, թե վրացական իշխանություններն իբր տեղեկացված չեն եղել, որ դեռ 2010-ին Իվանիշվիլին նաև ֆրանսիական անձնագիր է ստացել։ Իրավաբանական այս փակուղու պատճառով Իվանիշվիլին դեֆակտո հանդիսանալով ընդդիմության մի անձնի առաջնորդ ոչ միայն չառաջադրվեց անցած ընտրություններում, այլև չմասնակցեց քվեարկությանը որպես շարքային ընտրող։ Այժմ ահա, երբ բոլոր խոչընդոտները կարծես հաղթահարված են, հստակ է, որ Իվանիշվիլին զբաղեցնելու է վարչապետի պաշտոնն ընտրություններում արձանագրած համոզիչ հաղթանակից հետո, դառնալով երկրի ամենաազդեցիկ պաշտոնյան։ Վրացական աղբյուրների փոխանցմամբ Իվանիշվիլին կառավարության ղեկավար նշանակելու մասին նախագահի հրամանագիրը ստորագրվելու է առաջիկա ժամերին, ամենաուշը վաղն առավոտյան։ Դրան զուգահեռ Իվանիշվիլին հստակեցնում է նոր կառավարության կազմը, նշելով, որ նախապես հրապարակած ցանկի համեմատ որոշակի փոփոխություններ կան։ Ամենաանսպասելի քայլը թերևս ֆուտբոլիստ Կահակալաձեին էներգետիկայի նախարար նշանակելու Իվանիշվիլիի որոշումն է։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ Կալաձեն առաջադրվել էր տարածքային կառավարման նախարարի պաշտոնում։ Ինքը աշխարհաարչակ ֆուտբոլիստը իր նոր նշանակումից փոքրինչ շփոթված էր ու լրագրողների հետ զրույցում նշում էր.
Էներգետիկան
ինձ համար միանգամայն նոր ոլորտ է, առայժմ ոչ այնքան հասկանալի, բայց եւ այնպես շատ հետաքրքիր է։ Նախևառաջ ցանկանում եմ նշել, որ մենք զարգացնելու ենք հիդրոէներգետիկան, մանր հեկերի կառուցումը անելով ամեն ինչ, որպեսզի չվնասենք շրջակա միջավայրը, նշում էր Միլանի եւ Վրաստանի ազգային հավաքականի նախկին պաշտպանը։ Եվս մեկ փոփոխությունը վերաբերում էր կառավարության սոցիալական բլոկին, առողջապահության նախարարի պաշտոնում առաջադրված Ամիրան Գամկրելիձեն, որն ի դեպ նախկին նախագահ Էդուարդ Շևարնաձեի թիմակիցներից է, այսօր հրաժարվեց զբաղեցնել այս պաշտոնը, նշելով, թե ցանկանում է խուսափել շահերի բախումից։
Պասուխից գեբելու առ քոլական ցխադեպազեր ածմեկ ավակեթի ամերտիկերից գանողոբաշտի։
Երբ մի քանի օր առաջ պարոն Բիդինայի հետ հանդիպման ժամանակ ես համաձայնեցի զբաղեցնել առողջապահության նախարարի պաշտոնը, մի կարևոր հանգամանք մենք բաց էինք թողել։ Ին որդին զբաղեցնում է երկրի խոշորագույն ապահովագրական ընկերություններից մեկի ղեկավարի պաշտոնն, ուստի իմ նշանակումը ապահովագրության ոլորտին առնչվող բնագավառի ղեկավարի պաշտոնում կարող է բարոյական խնդիրներ և փաստացի շահերի բախում առաջացնել, նշեց Գամկրելիձեն։ Իդեպ Իվանիշվիլին խոստանում է, որ իր ղեկավարած կառավարությունը ենթարկվելու է ոչ միայն կադրային, այլև որոշակի կառուցվածքային ձևափոխումների։ Վրացական երազանքի ղեկավարը պատրաստվում է տարանջատել արդարադատության նախարարությունը և գլխավոր դատախազությունը։ Հիշեցնեմ, որ այս երկու գերատեսչությունների միավորումը Վրաստանում իրականացվել էր մի քանի տարի առաջ, հետևելով արևմտյան Եվրոպայի երկրներում ընդունված պրակտիկային։ Սխալ է, երբ առանձին վերցված մի նախարար նման լայն լիազորություններ ունի, նշում են վրացական երազանքի ներկայացուցիչները։
Այժմ մեր ռեպորտաժը Տավուշի մարզի սահմանավերձ Կուրիս գյուղից, որտեղ երբեմնի 80 ընտանիքներից այսօր ընդամենը 7-ն են մշտապես բնակվում։ Գյուղի քարքարոտ և քանդված ճանապարհներին երիտասարդներ, առավելևս երեխաներ հազվադեպ են պատահում։ Կուրիսում ոչ մանկապարտեզ կա, ոչ դպրոց, երիտասարդ ընտանիքները վաղուց են հեռացել։ Սահմանավերձ գյուղերի դատարկման խնդիրը նոր չէ, ամիսներ առաջ խորհրդանական ընտրությունների նախաշեմին այդ մասին նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր խոսել։
Չգիտեմ այդ պրոբլեմը ինչքան է ակտուալ, որովհետև մարդը այսօր ապրելիս ունի գյուղում թե քաղաքում, ուզում են կյանքի համար լավ պայմաններ, հարմարավետ պայմաններ. Եվ եթե այսօր հարթավայրում կամ մոտիկությամբ կամ մի գյուղ, որտեղ ապրում են 5,000-6,000 մարդ, որն ապահովված է խմելու ջրով, ոռոգման ջրով, գազաֆիկացված է, ինտերնետը հասանելի է, դպրոցները վերանորոգված են, մանկապարտեզ կա, ես կնախընտրեի, որ 3-5-7 կիլոմետր վերև ապրող 10-12 ընտանիքը իջներ այդտեղ, այս մի գյուղում ապրեր, երեխային ուղարկեր կարգին նորմալ դպրոց, մինչև կկարողանանք ձեռներներս կհասնի և վերևի գյուղ էլ գազ կքաշենք կամ դպրոց կկառուցենք։
Նախագահի այս տեսլականի հետ, սակայն Կուրիսի տարեց բնակիչները համաձայն չեն և պատրաստ են առաջարկներ ու լուծումներ ներկայացնել, հենց որ գյուղում պաշտոնյա տեսնեն։ Տեղից մանրամասները հաղորդում Անուշ Մարտիրոսյանը։
Մեղրից ընդամենը 15 կիլոմետր հեռու գտնվող Կուրիս գյուղի հատուկենտ բնակիչներից 84-ամյա Նորայր Համբարձումյանը և նրա կինը 77-ամյա Ասիա Մկրտչյանը ափսոսանքով են պատմում, թե ինչպես է ստացվել, որ գյուղը դատարկվել է։ Այս գյուղի տարեց բնակիչները կասկածի տակ չեն դնում հարցը, որ պետական մարմինները գյուղի մասին խոսում են միայն հեռուստաէկրաններից տպավորություն թողնելու նկատառումներով։
Ստեղ 74 ընտանիք է եղել։
74-ից հիմա 8-ն է, հա, մշտապես ապրում։ 4-5 տարի կլինի, որ 8-ը
կլինի, կլինի, հա, այդքան կլինի։ Ապրողը 8 ցնտես չուն, ամի մեկ։
Ես կասեմ, գնացու, մեհդ կոպեքս։
Հա, լավ դու չես կարասի։
Կասեմ։
Սպասի։
Բայց քո չափեմ իմանամ։
Հա, դու շատ ավելի շատ ես իմանում։
Սահմանամերձ գյուղի 84-ամյա բնակիչը լքված գյուղի մասին խոսելիս հատուկ կարևորությամբ է անդրադառնում գյուղի հիմնադրման պատմությանը։
Իմ պապը Մուժումբարից Իրանից եկել աստեղ բնակվելու, Կուրավանա, այդպես էլ դարել է Կուրիս։
Ընտանիքներն այս գյուղում չեն մնացել, քանի որ չկան տարրական պայմաններ։
Մանկապարտեզը չկա, դպրոցը չկա, որ արդեն երեխեք մեծանում են, պիտի մանկապարտեզ գնան, դպրոց գնան, դրա համար էլ չեն մնում ստեղ։
Միշտ չի եղել այստեղ դպրոց ու մանկապարտեզ։
Եղել է։
Եղել է։
Միշտ 7-4 դասարան։
Քանի տարի է, որ չկա դպրոց։
Երևի սա մի 20 տարի կա, էլի։
Կար էլ մի սեզոն։ Արանքում կար
էլ։ Որտեղ են գնացել երեխաները։ Կողքի գյուղերում էլ չկա դպրոց մանկապարտեզ։
Չէ, կողքի գյուղում չկա։ Գուդեմնիս Վահրավար։ Չկա։
Կուրիս գյուղում ինքնատիպ ճարտարապետության բաճկին կնող տները քանդվում են, քանի որ շատերն այլևս չեն կարողանում իրենք իրենց ուժերով պատկան օղակներից բացարձակապես անտեսված պայմաններում պահել հայրենի գյուղը։
Չի դառնալու, մանկապարտեզ պիտի լինի, դպրոց պիտի լինի, որ չկա, ուրեմն չկա, չեն գալ։
Տարեց ամուսիններին զարմացնում է, որ շատ կոնկրետ պարտավորություններ ունեցող մարմիններն ընդհանրապես չեն հետաքրքրվում մասնավորապես այս գյուղով։ Մեղրից ընդամենը 15 կիլոմետր հեռու գտնվող գյուղ անգամ օրական մի ավտոբուս չի գնում։ Փոխարենն այս ծեր մարդիկ են ամեն գնով փորձում պայմաններ ստեղծել, ինչքան և ինչպես որ կարողանում են։ Ավերվող գյուղում հիմա ելքեր գտնողը ծերերն են։
Հիմա այնպես ացրիվ եկել, որ գյուղապետին հետ ասի, ուրեմն անշնոր բանա, իրմ հերս ադրել էտ, պատերը շարել,
ինձավա
տալից։
Խանութ ես ես տեղ։
Ինչ խանութ եմ, հլավ են, եր պապական բարբարով, ասմեն չիրկի չես, ասմեն դատար չի, յանի կաղափարմու չկա էլ էտպես, գիտեք խի ասում, ով խանութ ես տեղա, դողուս ինքը մի փոքր խանութա բացել, ինդե շատ նեղված կա, եղածից բերում այստեղ գյուղացիներ են, էլի, ավտոբուս չկա, ճանապարհություն չկա, ճանապարհ չկա, ենթադրեք մի պապիրոզա պետք է, չէ, պապիրոզ չունի տղամարդին, պետք է գնա կագարակ, սրան նրան խնդրվելով, քանի տարի արդեն ավտոբուս չի աշխատում։
Գյուղի 77-ամյա բնակչուհին անգամ իր գործերը մի կողմ դնելով պայմաններ է ստեղծել մեղրից ապրանքներ ներկրելու և իրացնելու համար, որ ինչպես ասաց իր գյուղին նվիրված տատիկը, գյուղի մյուս բնակիչները չնեղվեն, նրա նկուղը քաղաքի խանութից էլ իր բնորոշմամբ ավելի լավն է.
Կրպակ է խանութ փոքր, տուս եղա չանձը բելա, էստեղ ծախում եմ, ուտելի քալի այսինքն, ամեն հինչն էր կա վերմերշիլը մագար ուտելի քալի այսինքն, կոփեյա, չայա, հետո ձետա, լամբուշկան կա.
Այսինքն մարդ, որ ուզի գա գյուղում ապրի, բոլոր պայմանները դուք ապահովում եք։
Հա, էստարի է, եբլաս, էստարի է տղաս ասալ մամա, տանի բերի մի տեղաս, մա թո գյուղացիները գան, արնի մեկ էլ չգնա, մեղրի ագարակ, դրա համա էստարի հենց ուշացում ու է բերավ։
Իսկ հանգ եք վաճառում։
Չէ, իրա արժեքները սախին է վրեն, մեղրի արժեքում։
Հա, այսինքն դուք ավել գումար չեք դնում։
Չէ, 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 պետք է սա, վրեն գրված է, այստեղ, տեսե։
Այդպիսի առևտրական է լինում, որ գումար չի ավելացնում։
Չեմ անի, ինչ որ եղել է, էտա մեղքեն, հանկարծ եթե 50 կոպեկ էլ չի լինում, ասում եմ, քեզ փեշկեշ տա, դժվար են ապրում, փող չլինում ձեռները, գնում են փող չունեն, ամսի վերջին թոշակին մեղքեն էլ բերում են, ինչ անեմ բա, ոնց անեմ, ասա անեմ, բալաս, ասա, ծավը տանեմ, ասա, չտա, ամ։
Բա հարկայինը չի գալիս։
Ինչ որա, ա, չէ, ինչ հարկային, ինչ եմ անում ես։
Երբ արդեն հրաժեշտ էինք տալիս տասնամյակներով այստեղ ապրած և հեռանալու մտադրություն չունեցող բնակիչներին, խնդրեցին, որ պաշտոնյաներին փոխանցենք, որ եթե բարեհաճեն գալ գյուղ և իրենց աչքով տեսնել, թե ինչ իրավիճակ է, շատ ջերմ կընդունեն, կհյուրասիրեն, ասացին, այս տարի շատ լավ տնական օղիների տեսականի էլ ունեն։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Սյունիք։
Արգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ, որ իմ գործընկերը նաև հեռուստատեսային ռեպորտաժը պատրաստել սահմանամերձ գյուղի վերաբերյալ, որը կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Տեղական իշխանությունները քննարկում են ծրագետի վրա նոր փոքր հեք կառուցելու ծրագիրը։ Մարզպետարանն արդեն տվել է իր համաձայնությունը, միջդեռ բնապահպանները ահազանգում են, թե իրենց կարծիքը չեն հարցրել, բնությանը հասցվող վնասը հաշվի չեն առել, պատմում են Նարե Ստեփանյանը։
Ստեփանավանի բնապահպանները դեմ են նոր փոքր հեքի շահագործմանը, այն կառուցվելու է ծորագետի ամենամեծ չքնաղ վտակի վրա։ Ստեփանավանի օրհուս կենտրոնի համակարգող Մանյա Մելիջանյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ իրենք ոչ միայն դեմ են նոր հեքի կառուցմանը, այլ նաև պահանջում են, որպեսզի Մոլբերտ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը չեղյալ հայտարարի օրեր առաջ տեղի ունեցած հանրային լսումները և նոր լսումներ կազմակերպի։ Մանյա Մելիջանյանը սա պատճառաբանում է նրանով, որ իրենց ժամանակին չեն իրազեկել հանրային լսման մասին, ուստի ժամանակ չեն ունեցել ուսումնասիրել նախագիծը։
Լսումների վերաբերյալ նախնական ծրագիր պետք է իրանք ներկայացնենք, մենք պետք է ուսումնասիրենք, տեսնենք, ինչ վնասներ կհասցնի մեծ հեքը բնապահպանական առումով, ես նկատի ունեմ, ուսումնասիրություն պետք է լինի նախնական, բայց ոչինչ չի արվել։ Եվ միայն 12-ին, մեկ ժամ առաջ, ինձ քաղաքապետարից ռանգեցին, ասեցին, որ այսօր կա հասարակական լսում։
Մանյա Մելիքջանյանը առանձնացրեց հեքի շահագործման դեպքում մի շարք վնասներ և ավելացրեց, որ դրանք նվազագույնն են, նախագիծը ուսումնասիրելուց հետո միայն կարող են կոնկրետ խոսել վնասների մասին։
Եթե չոր եղանակներ լինեն, այդ ամբողջ ջուրը կգնա և ընդհանրապես կվնասի լանդշաֆտին, ամբողջ կենդանական աշխարհին, բուսական համակարգին, կառաջանա նոր բնապահպանական խախտումներ։
Ստեփանավանի ակտիվիստ Օվսան Նաթունյանի համոզմամբ հեքը ոչ միայն էկոլոգիապես, այլ նաև տնտեսապես է վնասացնում իր քաղաքին։
Ծորակետը ունի ինքը տուրիստական նշանակություն, բերում է բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ Ստեփանավան քաղաքին և զարգացնում է տուրիզմը, առևտուրը, հեքի կառուցումը կվատացնի ծորակետի ջրի էկոլոգիական և գեղագիտական տեսքը և կվնասի ծորակետում գտնվող բոլոր կենդանատեսակներին։
Ստեփանավանի քաղաքապետարանի ճարտարապետ Համլետ Բաղդասարյանը մեզ փոխանցեց, որ քաղաքապետարանը դեռևս իր կարծիքը չի հայտնել, սակայն նշեց, որ իրենք մտահոգված են, քանի որ հեքի շահագործման դեպքում ծորակետից բավականին ջուր է վերցվելու, և իրենք պատրաստվում են դիմել տվյալ ընկերությանը, որպեսի վերջինս նվազեցնի վերցվող ջրի քանակը։ Նշեն, որ քաղաքապետարանում տեղյակ չէին, թե արդյոք հեքի շահագործման դեպքում ընկերությունն իր ստացած շահույթից համայնքի զարգացման համար գումար հատկացնելու է, թե ոչ, միայն տեղյակ էին, որ 6 աշխատատեղ է բացվելու։ Իսկ Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչությունը արդեն գրավոր ձևով իր դրական կարծիքը հայտնել է։ Վարչության գյուղատնտեսության բաժնի մասնագետ Վարդան Մալաքյանը ծանոթ լինելով նախագծին ասաց, որ ոչ մի խնդիր չի տեսնում։
Մարզպետանի կարծիքը հայտնել է, որ հեքը պետք է կառուցվի, դեռ բնապահպանական խնդիր չի առաջանում, եթե իհարկե սանիտարական թողքը կառավարության կողմից որոշված սանիտարական թողքը պահպանվում։ Այնտեղ մնացած ուրիշ խնդիր ես չեմ տեսնում, բնապահպանական ոչ մի արտարոստ դեպք չի առաջանա։
Նշեն, որ Ստեփանավանի Օրհուս կենտրոնը մի խումբ հասարակական կազմակերպությունների և նախաձեռնող խմբերի հետ միասին պատրաստվում է ի պաշտպանություն ձորագետի նամակով դիմել բնապահպանության նախարարությանը։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Լեռնային Ղարաբաղում այսօր իր մասնաճյուղն է բացել Synergy International Systems միջազգային կազմակերպությունը, որը ներկայացություններ ունի աշխարի 30-ից ավելի երկրներում։ 1997 թվականից գործող ընկերությունը այժմ պատրաստ է նաև Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությանը աջակցել կառավարումը թափանցիկ և հաշվետու դարձնելու գործում, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Synergy International Systems ընկերությունը Լեռնային Ղարաբաղում բացեց իր մասնաճյուղը, սա այն եզակի միջազգային կազմակերպություններից է, որը մուտք է գործել Ղարաբաղ։ Ընկերության ծրագրերի շնորհիվ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության ֆինանսական գործունեությունը կդառնա թափանցիկ և հասարակությանը հասանելի, ասում է Synergy ընկերության նախագահ Աշոտ Հովանեսյանը։
Ինչ են վերջնական արդյունքները, եթե դուք միլիոնավոր, ասենք, դոլարների ներդրումներ եք արել, արդյոք առողջապահության համակարգն է լավացել կամ սոցիալական ոլորտն է լավացել, կոնկրետ ինչ հարցեր են լավացել։ Նման խնդիրներ են, որ Synergy International Systems ընկերությունն է լուծում այդ տարբեր երկրներում։ Քաղաքացին կարող է իմանալ իր կառավարության մասին, ինչ ուղղությամբ եւ ինչպես են ծախսվում բոլոր այդ գումարները։
Synergy ընկերությունը գործում է ավելի քան 40 երկրներում, ընկերությունը աշխատում է տարբեր ոլորտներում ներառյալ մոնիթորինգի ու գնահատման, հանրային ֆինանսների կառավարման, իրավիճակների եւ դրամաշնորների կառավարման ոլորտներում։ Այս ընկերության գլխամասային գրասենյակը տեղակայված է Միացյալ Նահանգներում։ Լեռնային Ղարաբաղի չճանաչված լինելու կարգավիճակը ընկերության գործունեությանը որևէ կերպ չի խոչընդոտելու, քանի որ իրենք այստեղ զբաղվելու են զուտ բիզնեսով եւ իրենց բիզնեսը չի կարող քաղաքականացվել, նշում է ընկերության նախագահը։
Մենք բիզնեսով ենք զբաղված, ոչ թե քաղաքականությամբ, այնպես որ մենք լրիվ ճիշտ հիմքերի վրա ստեղծել ենք այս մասնաճյուղը։ Շատ մեծ կարիք կա դրա, ու դրա շատ մեծ պակասը կա։ Ժողովուրդը իրավունք ունի եւ ուզում է, որ այդ այսօրվա 21-րդ դարի կարևոր ոլորտում իր ներդրումը ունենա, իր ուժը ունենա։
Synergy ընկերությունում աշխատելու համար հատուկ վերապատրաստվել են տեղացի 7 մասնագետներ, նրանց թիվը առաջիկայում կարող է ավելանալ, եթե համապատասխան գիտելիքներ ունեցող անձին ցանկություն հայտնեն աշխատելու։ Կառավարության գործունեությունը հասարակության համար թափանցիկ դարձնելու գործը ընկերության նախագահի կարծիքով անշուշտ հաջողվելու է, քանի որ իր համոզմամբ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը նույնպես չհագրգռված է լինել թափանցիկ ու հասանելի։
Կառավարությունը իրանք են այսօր հասկանում, որ իրենք պետք է ավելի թափանցիկ լինեն, պետք է ավելի շատ ինֆորմացիա տան իրենց քաղաքացիներին, որտեղ դա քաղաքացիների պահանջն է, եւ այսպես թե այնպես այդ տենդենսը կամբողջ աշխարհում, այսօր չի կարող դրա դեմ հակել եւ ասել ոչ։
Իդեպ այսօր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը հանդիպել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում աշխատող հայաստանյա եւ միջազգային միշարք կազմակերպությունների ղեկավարների եւ նրանց հետ քննարկել Ղարաբաղում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման հետ կապված հարցեր։ Ըստ պաշտոնական տեղեկատվության երկուստեք նշվել է, որ այս ուղղությամբ արդեն իսկ արկայն շոշափելի ձեռքբերումներ, ինչը հուսալի հիմք է ստեղծում ոլորտի հետագա զարգացման համար։ Հանդիպումից հետո նախագահի խորհրդական Կարեն Եսայանը հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղ գործելու այլ միջազգային կազմակերպություններ, որոնք նույնպես զբաղվելու են տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով։ Այդ ընկերությունների անունները, սակայն, Կարեն Եսայանը այս պահին նպատակահարմար չգտավ նշել։
Այսօր նախագահի մոտ դերունեցած հանդիպման ժամանակ բարձրաձայնվեց միանշանակ արդեն մեկնարկը տվեց Արցախում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոնը, այդ համալիրը, այդ պարկը հիմնելու։ Սա ևս շատ մեծ հաջողություն է։
Լուսինե Մուսալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյաթյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղ նարավոցյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։